Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от тържествен пленум по повод 135 години от създаването на Върховния касационен съд, който се състоя на 11 декември.
Уважаеми господин президент, уважаеми съдии от Конституционния съд, уважаеми заместник председатели на Народното събрание, уважаеми господин министър на правосъдието, ваши превъзходителства, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет и госпожо главен инспектор, драги върховни съдии, скъпи приятели, благодаря на всички вас, че днес сте с нас, за да отбележим 135 годишнината от създаването на Върховният касационен съд. Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, т.е. разрушаването на статуквото. Но както казва Франклин Рузвелт, в политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено. Затова ако за четвърт век демократично съществуване държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено. Ако през това време 2 милиона българи напуснаха страната, след които е и голяма част от света на нацията, значи така е било замислено. Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено. Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за което ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено. Ако само два дни преди това представителите на политическия елит спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено. Дали обаче всички ние потърпевшите си даваме сметка на къде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост? Разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит. Непрекъсно тиражирана лъжа, че начинът по който се избира ВСС и колегите във ВСС не е толкова важен, защото видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина. Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система? Кой контролира техните действия? Кой избира административните ръководители в правораздаването? Кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения? Кой избира хората, които израстват в съдебната система? По закон и конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът, кой избира членовете на Висшия съдебен съвет? Как? Каквито кадри влязат в състава на съдебният орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на Висшия съдебен съвет се възпроизвеждат надолу по веригата и за това как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени на закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време. Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата, са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани. Сигурно днес отново ще бъде обвен за атентатор, който ще извършва преврат. Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат. Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна. Грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват. Противниците й се преследват до край, а тайните й, то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото. Обръщам се към вас днес, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Не случайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи историческо на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск, тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господство на правото е власт на ценностите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи. В този смисъл ви призовавам да се борим заедно всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото. И бих искал да завърша с една притча. Тя не е за жабата и топлата вода. Кралят осъдил един човек, за чието деяние му се полагало смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба. Или да бъде обесен, или да попадне зад голяма, черна и страшна стомаяна порта. Престъпникът помислил избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал: «Стана ми любопитно, какво има зад онази тъмна черна порта?» Кралят се разсмял: «Ето, разбираш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото. А зад портата какво има?» се попитал престъпникът. «Аз така или иначе няма на кого да кажа», добавил той, посочвайки примката на врата си. След като замълчал, кралят отговорил: «Там е свободата. На хората, но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето». Поздравявам и скъпи колеги с днешния ден и моето пожелание към всички вас да си припомним отново една мисъл на големия Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: «Стига вече толкова!» Благодаря ви. Позволете ми. За мен е чест да дам думата за приветствие на президента на Република България, господин Росен Плевнелиев. Господин президент.
Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, уважаеми господин председател на Върховния касационен съд, уважаеми членове на Конституционния съд, членове на Висшия съдебен съвет, ваши превъзходителства, дами и господа, за мен е чест да ви поздравя с 135-та годишнина от създаването на Върховния касационен съд, най-висшата съдебна инстанция в България. Създаването му скоро след освобождението, при възстановяването на независимата българска държава, безспорно е едно от най-големите постижения в изграждането и утвърждаването на държавността и правовия ред в страната. Казват, че правосъдието, раздавано на всекиго, е било първата потребност на човешкото общество и съдебната власт в този смисъл е толкова стара, колкото е старо самото общество. Правосъдие, осъществявано при спазване на принципа за върховенство на правото, е изключително важно за българското общество днес. За последните години ние успяхме в голяма степен да променим законите, да въведем европейските правила, но все още, за съжаление, сме далеч от европейските стандарти за справедливост. А защо е така? Е ясно на всички вас, на всички нас. Защото правова държава, върховенство на закона са възможни единствено, ако имаме независим съд, който да ги брани. Това ни каза Венецианската комисия съвсем наскоро. Това ни казват нашите партньори от Европейския съюз. Това ни казват и това очакват българските граждани. Българските политици са длъжници на всеки честен магистрат, защото повече от четвърт век не успяват да осигурят в пълна степен на съдебната система най-важното – нейната пълна и безусловна независимост. И днес, когато Народното събрание обсъжда и гласува промени в основния закон, за съжаление виждаме същото. Цената на политическия компромис се оказва именно независимостта на съда. Надявам се, че все повече български политици ще осъзнаят важността на този въпрос и ще го поставят над своите собствени партийни интереси. От това зависи успеха на всички останали реформи и просперитета и благосъстоянието на нацията. Конституцията на страната от 1991 година заложи важните принципи за разделение на властите и независимост на съдебната система не като самоцел, а като гаранция, че правосъдието ще се осъществява в интерес на народа. Практиката ни показва, че не е достатъчно тези принципи да бъдат само записани в Конституцията. Трябва истински да вярваме и истински да отстояваме тези принципи ежедневно. Прокламираната независимост на съдебната власт в Конституцията не означава, че в България сме достигнали високите стандарти на върховенство на правото на развитите демократични общества. Равносметката днес трябва да се базира на това дали сме намерили най-доброто решение, което да гарантира разделението на властите, както и независимостта на съдебната система. И на съдебната власт. Повече от две десетилетия се пишат стратегии, отчети, а междувременно сме достигнали безпрецедентно ниско доверие на гражданите в системата на правораздаване. Няколко поредни правителства идват със заявката за реформа. Резултатите обаче все още не са задоволителни. Отговорните институции трябва да работим заедно за създаването на всички необходими предпоставки, за да имаме истински независима, ефективна и безпристрастна съдебна система. Такава система, която да върне на гражданите усещането за справедливост. Като държавен глава приветствах постигнатото широко политическо съгласие за промени в Конституцията с цел разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии и засилване ролята на инспектората. Но и многократно призовавах народните представители да продължат усилията за реализиране на тези и други демократични идеи, включително отмяната на тайното гласуване. Не можем да не признаем, че е една от най-важните заявени промени за начина на разделяне на колегиите във Висшия съдебен съвет не бе реализирана по начин, който да спечели пълното доверие на магистратите и обществото. Народното събрание се съобрази избирателно с част от препоръките на Венецианската комисия за разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии, но не и с тази. Да дадем превес в колегията на съдиите, на пряко избраните от съдии свои колеги. Направеното е стъпка напред в реформата, но не и очаквания от обществото краен резултат. Промените се случват бавно и трудно, а трябва да ги ускорим. Очаквам реформата да не свършва до тук. Има още много работа за вършене и аз ще разчитам на всеки един от вас да бъде активен, да защитава позициите си смело и аргументирано. Разчитайте на мен за подкрепа на всяко добро предложение в рамките на моите конституционни правомощи, което може да допринесе за продължаване на реформата. Защото България има крещяща нужда от независима и добре работеща съдебна система. Това искат и очакват и българските граждани, това иска бизнесът, това очакват инвеститорите и партньорите. Уважаеми дами и господа, Върховният касационен съд като последна инстанция е призван да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Дейността му е гарант, че демократичните принципи и защитата на правата на човека се отстояват от справедлив, обективен и безпристрастен съд. Убеден съм, че достоинството на съдебната власт и доверието в нея зависи от достоинствата на всеки един магистрат, съдии, прокурори и следователи. Като държавен глава, уважавам всекидневните усилия на всеки един от вас за повишаване на доверието в системата. Вярвам, че независима съдебна власт е следствие от независими магистрати, подчиняващи се единствено на духа и разпоредбите на закона. Конституционната независимост на съдията се проявява в това, че той е служител само на закона. Независимостта означава свобода от зависимости, но не и безконтролност. Когато правораздавате, не забравяйте, че закона стои над съдията. Пожелавам на всеки един от вас да имате сила ежедневно да отстоявате своята независимост и заедно да се противопоставяте на всеки опит на влияние върху вътрешното ви убеждение, върху ясната ви позиция, изградена само в основата и въз основата на морала и закона. Бъдете непримирими към тези, които не притежават висок морал, които не притежават човешки добродетели и юридическа компетентност. Позволете ми още веднъж да ви поздравя, да ви пожелая здраве, лични данни, професионални успехи. Искам да ви пожелая, слушайки речта на господин Панов, да имате смелостта, да имате гражданската позиция, да продължите напред по начина, по който тръгнахте. Искам да ви пожелая да носите с достоинство този бял шал, който символизира отдадеността на всеки един от вас на закона и на справедливостта в държавата и в обществото. Носете ги достойно и нека вашите смели дела, добри резултати се множат. Разчитайте на мен за това. Успех!
Сега приветствие ще поднесе министърът на правосъдието в оставка, господин Христо Иванов.
Уважаеми господин президент, уважаеми господа заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми председател на Върховния касационен съд, уважаеми колеги от Висшия съдебен съвет, уважаеми съдии, уважаеми посланници, за мен е днес е изключителна чест да мога на прага, излизайки, напускайки своя пост, с единия крак обратно в гражданското си състояние, като последна своя публична проява да се обърна към вас и да ви поздравя с този великолепен празник и с този великолепен юбилей. Днес тук пред вас, в тази институция, която е кивот на правосъзнанието, защото държавността пораства и прониква от правосъзнанието. Не просто от правото като една нормативна реалност, а от неговото осъзнаване, от нашата професионална свяст за него, за това, що е справедливо. Парадоксално е, че Темида се изобразява с превръзка на очите, но справедливостта има конкретни лица. Винаги. И това са вашите лица. И тези лица са прекрасни. И за мен е честа да мога да ви поздравя днес е невероятно. Позволете ми да споделя с вас на изпроводяк едно свое наблюдение. Да, парламентът онзи ден отказа да постави ценността на независимостта на съда на най-високото и място, на което цялата европейска цивилизация винаги я е поставила, и това е едно от нещата, които я обозначавало. Но независимостта не се дава. Независимостта не се записва в Държавен вестник. Тя е реалност, която всеки един от вас живее. И аз искам да споделя с вас огромната си гордост от това, на което станах свидетел през тази година. А то беше един, не първия и не последния със сигурност, но един от актовете на вземане в ръцете от българските съдии на тази независимост. Чрез вашето участие в тези дебати, които се случиха, независимо от това дали сме били съгласни или не. Чрез това, че този съд намери, независимо от това какво предвиждат правилата и процедурите, намери формите подходящите да се включи активно в определянето на свой председател. И това има огромно значение в крайна сметка ние днес да чуем тези великолепни слова, които господин Панов каза. Тази независимост не е нещо, което парламентът ще даде или ще уважи. Той ще трябва просто да се съобрази с факта, че тя тук се корени, тя тук домува, тя тук живее. И живее от 135 години. Защото са се сменяли в България и конституции, и закони, и режими, но този съд остава. И този съд остава с паметта за всички онези, които поколения юристи, най-добрите, подбраните, доказалите се, най-мъдрите, които тук са идвали, за да дадат от себе си всичко за правосъзнанието в храма на Темида. И днес, понеже това е последното ми слово в това мое качество и понеже се надявам медиите да отразят думите ми, искам да споделя с вас своята огромна гордост от българските съдии. Българската държава и българското общество може да се гордее с съдиите, които има. И аз съм сигурен, че постепенно българското общество ще разбира това и ще заживява с тази реалност. Поздравявам ви и ви желая всичко най-хубаво. Благодаря ви за всичко.
Давам думата на представляващи Висшия съдебен съвет, госпожа Стоя Найденова.
Уважаеми господин президент на републиката, уважаеми господин председател на Върховния касационен съд, господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми съдии от Върховния касационен съд, ваши превъзходителства, скъпи колеги от Висшия съдебен съвет, скъпи гости. Днес, когато тържествено отбелязваме 135 годишнината от създаването на Върховния касационен съд в България, за мен е изключителна чест от името на Висшия съдебен съвет да отправя приветствие както към съдиите от Върховния касационен съд, така и към съдебните служители, които работят в него. Тази впечатляваща годишнина безспорно е повод за самочувствие, както и възможност да оценим по достоинство ролята на Върховния касационен съд за изграждане на държавността в България, за утвърждаването на демокрацията и на върховенството на правото, в защита на гражданите и другите правни субекти. Смело мога да заявя, че тези 135 години са символ на дълга традиция на приемственост и на налагане на стандарти. Затова днес ние споделяме празника на Върховния касационен съд, защото това е съдът, който осигурява не само точното и еднакво приложение на закона, но също така спазването на европейското законодателство и другите правни норми, така че България да бъде разпознавана като правова държава. В сложната динамика на нашето съвремие, правораздаването винаги е било и ще бъде символ и гарант както на държавността, а това правораздаване, осъществявано от съдиите от Върховния касационен съд, като окончателно такова, трябва и да убеждава хората, че има справедливост и че законът е еднакъв и се прилага еднакво за всички. Няма съмнение, че авторитетът на Върховния касационен съд, изграден в годините от неговото съществуване, се дължи на професионализма и морала на много поколения забележителни съдии, работили в него и работят и понастоящем. Затова днес отправяме нашата благодарност и признателност към всички тях за всеотдайната им работа и за личният им пример, с който градят съвременното лице на българското правораздаване. Възможността днес да поднеса поздравления към съдиите от Върховния касационен съд за мен е и двойна, защото бидейки доскоро част от състава на съдиите в Република България, формирах и останах в тази професия благодарение на хора, които днес виждам в тази зала в състава на съдиите от Върховния касационен съд, защото те ме научиха и възпитаха, че най-важното за правораздаването и за съдията е да не допуска компромис с правото. Защото, скъпи колеги, когато пуснем компромиса, независимо как ще го наречем и определим в душите си и в съдебната зала, тогава темида, този символ, който всички виждаме в тази зала, излиза огорчена от нея. Още веднъж поднасям поздравленията към всички съдии от Върховния касационен съд с пожелания за здраве, щастие и много бъдещи успехи. Честит празник, колеги! И господин председател на Върховния касационен съд, позволете ми от името на Висшия съдебен съвет да връча почетния знак на Върховния касационен съд. Заповядайте.
Съдиите от Върховен касационен съд и гости на тържественият пленум, доклад на тема Съд, разум, държавност ще изнесе доцент доктор Кристиян Таков.
Почитаеми господин президент, уважаеми и достойни председателю на Върховния касационен съд, скъпи колеги и приятели съдии, приветствам и малцината присъстващи български властници. Специално обаче поздравявам господин Христо Иванов, министър на правосъдието в оставка. Оставка, която онзи ден тури непостижими нравствени жалони за огромна част от българската политическа класа. Непостижими, защото непонятни. Ваши превъзходителства, които гледате какво става в България, и съм сигурен, че голямата част от вас виждат какво става в България. Преди всичко да поясня анонса на това, за което ще говоря, неговото заглавие. Става дума за Върховния касационен съд, за здравия разум и за българската държавност. Държавността е усещането за смисъл от това да живеем заедно на едно място с още няколко милиона души. Държавността има оправдание само ако прави хората щастливи. Всяка една от трите власти или съзидава, или руши държавността по-своему. Законодателят с мъдри или с несполучливи закони. Екзекутивата с ефективност или с некадърност. А съдът? Съдът пипа по нещо свещено. Чувството на хората за справедливост. Ако съдът дезертира от длъжността си, той трайно фрустрира хората, убива вярата им и ги развръщава. А ако е на мястото си, прави ги силни. Реакцията срещу лошавостта на всяка от трите власти е различна. Срещу първите две власти, законодателната и изпълнителната, може да има спонтанен или организиран протест, защото с действията си те засягат мнозина. И наведнъж. Срещу съда обаче трудно се акумулира енергия, защото решенията му удрят отделния и по-отделно. На лош съд обществото реагира не с гняв, а с нещо много по-страшно. С недоверие към съда, с игнориране на правото и с саморазправа вътре в себе си. За съда в България, включително и за Върховния касационен съд, вярвам, че много повече съзидава, нежели да руши. И именно защото правораздаването е свещено действие. Защото вярвам, че голяма част от съдиите са жреци, а не попове. Защото последното ми лично институционално упование е в българския съд. И защото помня историята на онзи пруски селянин, който, обезправен от местен феодал, твърдял, че вярва в правото, защото в Берлин има съдии, които да го защитят, което е направило онази държава силна и я поддържа такава и досега. И понеже, скъпи колеги, ви приемам за свестни, разумни, израснали, справедливи и човечни, не ще ви венцехваля, а ще предложа да помислим заедно как на 135 годишна възраст Върховния касационен съд може да стане още по-свестен, по-разумен, по-израснал, по-справедлив и по-човечен. И по-млад. Защото за да се гради държавност, трябва по-повече от всичко от изброеното. А огромна енергия е нужна, за да създаваме усещането, че живеем в по-скоро справедлив свят. И както казах, чувството за справедливост у хората е съдебното градиво на държавността. Какво обаче е тя, тая справедливост, на която сме се посветили? Тъй много са дефинициите й, та философите ги е досрамяло и са скрили неможенето си зад опити да я класифицират като изравнителна, разпределителна, човешка, божествена и поне още десетина вида, стигайки дори до екологична справедливост. Всъщност, тя е другото име на доброто. Но пък за това какво е добро, и в момента по света се водят доста кървави спорове. Ако справедливостта следователно е аморфна, на какво да се опрем тогава? Можем на вярата, можем на разума. Аз предлагам исторически компромис. Нека да е на вярата в разума. Но и на разума косъмът не му е съвсем чист. В вековете значенията му са също десетина, поне. Търсейки яснота, накрая открих еднозначна дефиниция в едно единствено място. Казва се Кратки философски славарь от 1953 година. Но не си струваше да я запомням. Така, пак се сблъсках с многозначието. Потърсих у философите, за които стана дума. Кант озаглавява три от произведенията си. Критика на чистия разум, критика на практическия разум и критика на способността за съждение. Дори без тия предикати, само в немския език има поне 7 термина. Verstand, Vernunft, Erfassung, Ergreifen, Überschau, Urteilskraft, Urteilsvermögen, които явно не са стигнали, та към тях е прибавена и чуждицата за немците Raison. Примирих се с многотията и перефразирайки Кенет Кларк, ще кажа, никой не може да каже какво е разумът, но като го видим, веднага ще го познаем. Като не мога да дефинирам разум, няма как да определя какво е здрав разум. Като една малка компенсация на това неможене, ще опитам поне да посоча някои от неговите врагове на здравия разум. Това са първо лошият стил, защото го замъглява. Второ, правният позитивизъм, защото тласка разума към греха на суетата и собствената му прослава, а оттам и към бездните на логическите грешки. И третия враг – творенето на все нови и все повече правила, защото предлага удобна индулгенция за отказа ни да мислим. Всъщност, изброявайки враговете на здравия разум, трябваше да започна с най-големия – глупостта. Но тя е тъй вездесъща и жизнерадостна, че смятам борбата с нея за безнадежна. Да я преодолеем не можем, вероятно защото я отричаме там, където я срещаме най-често – у самите себе си. Можем обаче да я отслабим, като борим изброените и вече съюзници, враговете на здравия разум. А сега по-отделно и накъсо за враговете на здравия разум. Първия – лошият стил, който традиционно шества из много от съдебните ни решения. За съжаление не е чужд и на Върховния касационен съд. За съдебните ни актове често може да се каже тъй дълги са, че забравих началото, поради това не разбрах средата, а с края съм определено несъгласен. Тук важи старият принцип, че размерът има значение, но в обратна пропорция. Обилието на възпроизвеждани факти не скрива липсата на мислене. копи-пейстът на съдебни мантри от типа на като прецени доказателствата по-отделно и в тяхната съвкупност, всява досада и разочарование. Липсата на структура на текста и спънатият език отчаиват и пречат да открием ценното в съдебния акт. Правният позитивизъм. Правният позитивизъм е дошъл като отрицание на безотговорния стил на естественото право и мистицизма на историческата школа. Той се е изродил. Той се е изродил в логика, осиротяла в своята самодостатъчност. Той е самокапсулирала се вяра, че светът може да се обхване в простовата понятийна система. Той е преклонение пред някакъв мъдър и съвършен законодател, който, както знаем, принципно не съществува у нас никак, а в момента хич. Позитивизмът в престъпен сговор с сбъркана логика често води до нетърпими резултати. Позитивизмът обаче у нас е на висока почет, защото освобождава съда от отговорност за резултата на актовете му и прехвърля тази отговорност върху законодателя. Законът така гласи. А законодателя, както видяхме, нито е мъдър, нито съвършен, нито пък може да отговаря и да понесе тази отговорност поради аморфността и променливостта на персоналния си субстрат. А знае ли човек, може би поради проблем с вменяемостта? Спомням си за спор между великотърновски съдия и игумена на Преображенския манастир, отец Георги. Съдята, правейки несправедлив и вероятно правно неверен извод, троснато казва на отеца: това е, такъв е законът. На което отецът го пита: а ти за какво си? Нека винаги си задаваме въпроса: а ти за какво си, когато ни се вижда, че законът е такъв? И тук не мога да не си спомня за съдия Руменянков, който казваше в специфичния за него стил: моето момче, като не знаеш какво да направиш, приложи закона. Все новите и все повече правила. Третия враг на здравия разум. Тук не говоря за големия грешник законодателя. Тук въставам срещу ставащата неудържима и като обем, и като качество, тъй наречена задължителна практика на Върховния касационен съд. Така както тя е наречена от самия него в тълкователно решение 1 от 2009 на Общо събрание на гражданските и търговски колегии. Няма да се впускам в позитивистичен анализ, защото току-що заклеймих позитивизма. Само в духа на здравия разум ще споделя, че задължителна практика на ВКС само по общата част на един единствен закон ЗЗД преди година възлизаше на около 8000 стандартни страници. Ще припомня, че няма правно-информационна система, която да позволи разумно справяне с този обем. Ще уведомя, че освен в няколко бивши съветски републики, в Република България и никъде в континентална Европа, няма реликт, подобен на уредените от Закона за съдебната власт задължителни тълкователни решения. Ще ви провокирам с въпроса: съвместимо ли е с Конституцията съд да нормотвори на практика? И накрая ще попитам: ако задължителната ви практика е грешна, а съдилищата са обвързани от нея, как ще поправите грешката? Знам, че посочих титанични противници. Лош стил, позитивизъм и игра на законодател. И че ви предизвиквам да встъпите в двубой с неизтребимата хидра на човешката глупост. Знам, че има десетки поводи тази борба да не се води, да се изостави или да се обяви за изгубена априори. Ала има стотици хиляди ваши актове, които доказват, че тази борба е водена, поддържана и под черта решително печелена вече 135 години. Пребъдвайте, скъпи мои колеги!
Уважаеми колеги, поздравителен адрес във връзка с честването на 135 години от създаването на Върховен касационен съд е изпратен от председателят на 43-то Народно събрание, госпожа Цачева. Ще ми позволите да го прочета. Най-сърдечно ви поздравявам по повод 135 годишнината от създаването на Върховния касационен съд. Отправям към всички съдии от ВКС пожелания за здраве, успех и мъдро, справедливо правораздаване. Днес отново има повод да посочим, че тази най-върховна съдебна инстанция, създадена скоро след освобождението, е едно от големите постижения в изграждането и утвърждаването на българската държавност. С годините ВКС се превърна в гарант на законността, а неговите решения са тясно свързани както с обикновения човек, с неговия бит, с неговата човешка съдба, така и с функционирането на държавата като цяло. Огромна е ролята на всеки един съдия от ВКС за изграждането на авторитета на съда. Високият професионализъм, моралът и честността са вечните критерии за обективното и безпристрастно решаване на делата. И съм убедена, че за съдиите от ВКС законът е унази светиня, Библията на правото, която седи над всичко. 135 години Върховен касационен съд е основание за гордост. Годишната е и повод ясно и категорично заявим пред българските институции, че те имат едново европейска мисия заедно, непоколебимо и всекидневно да устояват и утвърждават ценностите на демократичната правова държава и да работят за тържеството и върховенството на закона, защото няма по-сигурни гарантии за защита правата на гражданите и интересите на европейска България. Ние имаме обща мисия да създаваме и да прилагаме закона, който стои на всички нас. Честит юбилей! Поздравителен адрес! Изпратени от председателят на Конституционния съд. Поемете моите поздравления по случай 135 годишна от Върховния касационен съд на Република България. Пожелавам ви крепко здраве и успех в ръководството на един от съществените гаранти за утвърждаването на управлението на правото в България. Поздравителни адреси са изпратени от председателят на Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, Висшият адвокатски съвет. Уважаеми колеги, закривам тържественият пленум, посветен на 135 години от създаването на Върховния касационен съд. Каня всички вас да изпием по чаша вино в кафенето на съдебната палата на партера и в неформална атмосфера да споделиме нашите интереси, да разкажем за нашата дейност и пред нашите гости. Благодаря ви!
Вие слушахте запис от тържествен пленум по повод 135 години от създаването на Върховния касационен съд, който се състоя на 11 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.